Мы сгадаться вообще.
Радио თავისუფლება FM 107.4. დღეს უკრაინის პარლამენტის მხოლოდ 16-მა წევრმა 311 დამსწრედან დაუჭირა მხარი უკრაინის პრემიერ-მინისტრის არსენ იაცენიუკის გადადგომას. პარლამენტმა პრემიერის გადადგომას კენჭი უყარა მას შემდეგ, რაც მხარი დაუჭირა იმ კანონების მიღებას, რომლებიც იაცენიუკის განცხადებით აუცილებელი იყო ქვეყანაში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის მხარდასაჭერად. იაცენიუკმა გადადგომის შესახებ 24 ივლისს განაცხადა, მას შემდეგ, რაც ორმა პარტიამ დატოვა მართველი კოალიცია, მისი გადაწყვეტილება პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს. ადამიანის უფლებების ევროპის სასამართლომ რუსეთს დაავალა რუსული ნავთობკომპანია იუკოსის ყოფილ აქციონერებს კომპენსაციის სახით $2.5 მილიარდი გადაუხადოს. ეს გადაწყვეტილება დაგმო რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ და მას უსამართლო და მიკერძოებული უწოდა. სამინისტროს გადაწყვეტილებით რუსეთი აპელაციას შეიტანს. იუკოსი რუსეთის მთავრობამ დაშალა მას შემდეგ, რაც მის მართველს მიხეილ ხოდორკოვსკის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს გადასახადების თავის არიდების ბრალდებით, რომლის კრიტიკოსმა ციხეში 9 წელი გაატარა, ვიდრე მას გასულ წელს ვლადიმერ პუტინი შეიწყალებდა. ავსტრალიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჯულია ბიშოპის განცხადებით, მალაიზიის ავიალაინერის ჩამოვარდნის ადგილას შესაძლოა ჯერ კიდევ რჩებოდეს ავიაკატასტროფისას დაღუპული 80-მდე ადამიანის გვამები. ბიშოპმა აღნიშნა, რომ ავსტრალიელმა და ჰოლანდიელმა პოლიციელებმა უკრაინის ხელისუფლებისგან მაქსიმალური მხარდაჭერა მიიღეს, მაგრამ ავარიის ადგილას შერაც გრძელდება საომარი მოქმედებები. მინისტრის თქმით, რუსეთი აქტიურად უშლის ხელს კატასტროფის მიზეზების გამოძიებას და გვამების ძებნის პროცესს. უკვე მეოთხე დღეა სხვადასხვა ქვეყნის ექსპერტები ვერ ახერხებენ სამგზავრო ბოინგის ჩამოვარდნის ადგილზე მისვლას, რადგან იქ გრძელდება ბრძოლა უკრაინის ჯარსა და სეპარატისტებს შორის. ისრაელის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა ჯარში დამატებით 16,000 რეზერვისტის გაწვევის შესახებ, რაც გამოწვეულია ღაზის სექტორში ჰამასის ექსტრემისტული დაჯგუფების წინააღმდეგ ბრძოლის გაგრძელების აუცილებლობით. ამგვარად გაწვეულ რეზერვისტთა საერთო რაოდენობა 86,000 შეადგინა. რუსეთის ეკონომიკის სამინისტრომ შეიმუშავა პროექტი, რომელიც გულისხმობს საქართველოსა და რუსეთს შორის არსებული თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შეჩერებას. საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შეთანხმების პუნქტების უმეტესობა, მათ შორის შეთანხმება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ, ზალაში შედის 1 სექტემბრიდან. რუსეთის ეკონომიკის სამინისტროს პროექტში კი ნათქვამია, რომ საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შეჩერება შეთანხმებულია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, ეკონომიკის სამინისტროსთან და იუსტიციის სამინისტროსთან. თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება საქართველოსა და რუსეთს შორის გაფორმდა 1994 წლის სამთებერვალს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ამ საკითხის კომენტირებისას განაცხადა, რომ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შეჩერება რუსეთსა და საქართველოს შორის ძალიან დიდი ტრაგედია არ არის. მან თქვა, გვექნება კიდევ ამ თაობაზე კონსულტაცია და შემდეგ გავაკეთებთ მოგვიანებით კომენტარსო. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე კი არ გამორიცხავს, რომ ამ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შეჩერების შემდეგ რუსეთის ბაზარზე ქართული პროდუქციის ნაწილი გაძვირდეს, ნაწილის გატანა კი გართულდეს. მან ტელეკომპანია მაესტროს განუცხადა, განსაკუთრებულ ეჭვს არ იწვევს, რომ რუსეთის ამ გადაწყვეტილებაში რაღაც პოლიტიკური ელემენტი არსებობს. თავი პროკურატურის განცხადებით, ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის საქმეზე გამოძიების მიერ შეკრებილი მხოლოდ დოკუმენტური მტკიცებულებები 80 ტომს შეადგენს, ამიტომ სააკაშვილის ბრალთან დაკავშირებით არსებულ მტკიცებულებებზე პროკურატურამ გაავრცელა განცხადება, სადაც არასერიოზული უწოდა ადვოკატების ნათქვამს, რომ უწყებას მტკიცებულებები არ გააჩნია. რაში მჭირდება პოლიტიკური თავშესაფარი, ასე უპასუხა საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა კითხვას, ხომ არ აპირებს თავშესაფარი მოითხოვოს უნგრეთში? ეს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში ხდებოდა გუშინ. მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩატარებული ოპერაციის შედეგად პოლიციამ სამცხე-ჯავახეთში, კახეთში, მცხეთა-მთიანეთში, ქვემო ქართლში, შიდა ქართლში, აჭარაში, იმერეთში, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში ერთდროულად გაანადგურა ველურად მზარდი კანაფი. სამართალდამცველებმა ამ რეგიონების სხვადასხვა სოფლების მიმდებარე ტერიტორიიდან ამოღებული ნარკოტიკული ნივთიერების შემცველი სულ 28 ტონა და 373 კილოგრამი მცენარე გაანადგურეს. განადგურების პროცესს სამხარეო მთავარი სამართველოების რაიონული განყოფილების უფროსები და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვა წარმომადგენლები დაესწრნენ.
happy hours I spend with you, that lovely afterglow. Most of all, I miss you so. Your sweet caresses, each rendezvous, your voice so soft and low. Most of thank you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles it's a crying sin. Ride a painted pony let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheels all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Painted pony on the spinning wheel ride.
Looking in your eye.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Radio Თავისუფლება FM 107.4. არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. ვიწყებთ გადაცემას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს გორიდან, აჭარიდან და ქუთაისიდან. თუმცა მანამდე გაგაცნობთ ახალ ამბებს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. დღეს ამოქმედდა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული ახალი სანქციები. სააგენტო ბლუმბერგის ინფორმაციით, ევროკავშირმა რუსეთის სახელმწიფო ბანკებს აუკრძალა ევროპაში აქციებისა და ობლიგაციების გაყიდვა, დაბლოკა ენერგეტიკის დარგის მოდერნიზებისთვის აღჭურვილობის ექსპორტი, რომელიც კონკრეტულად ნავთობის სფეროს ეხება. გარდა ამისა, ევროკავშირმა დააწესა აკრძალვა ახალი კონტრაქტების გაფორმებაზე, რაც რუსეთისთვის იარაღის, ელექტრონული და სხვა ისეთი აღჭურვილობის მიწოდებას ითვალისწინებს, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს საომარი მიზნებისთვის. უკრაინის პარლამენტმა არ მიიღო პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან არსენი იაცენიუკის გადადგომის განცხადება. დღეს ვერხოვნა რადის საგანგებო სხდომაზე იაცენიუკის გადადგომას 311 დეპუტატიდან მხარი მხოლოდ 16-მა დაუჭირა. 24 ივლისს იაცენიუკმა განაცხადა, რომ ტოვებს პრემიერის თანამდებობას, რადგან კოალიცია დაიშალა და სამთავრობო ინიციატივები იბლოკება. დღესვე პარლამენტმა მიიღო ცვლილებები სახელმწიფო ბიუჯეტსა და საგადასახადო კოდექსში. ამერიკელ სენატორთა ჯგუფმა კვლავ გამოთქვა მოწოდება უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების აღმოჩენის თაობაზე. სენატორებმა ამის შესახებ გუშინ განაცხადეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის მაღალი თანამდებობის პირებთან შეხვედრის შემდეგ. ავსტრალიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჯულია ბიშოპის განცხადებით, მალაიზიის ავიალაინერის ჩამოვარდნის ადგილას შესაძლოა ჯერ კიდევ რჩებოდეს ავიაკატასტროფისას დაღუპული 80-მდე ადამიანის გვამები. ბიშოპმა აღნიშნა, რომ რუსეთი აქტიურად უშლის ხელს კატასტროფის მიზეზების გამოძიებისა და გვამების ძებნის პროცესს. უკვე მეოთხე დღეა სხვადასხვა ქვეყნის ექსპერტები ვერ ახერხებენ სამგზავრო ბოინგის ჩამოვარდნის ადგილზე მისვლას. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებით ნავთობკომპანია იუკოსის ყოფილ აქციონერებს რუსეთმა კომპენსაციის სახით დაახლოებით 2.5 მილიარდი დოლარი უნდა გადაუხადოს. რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ სტრასბურგის სასამართლოს განაჩენს უსამართლო და მიკერძოებული უწოდა და განაცხადა, რომ განაჩენს გაასაჩივრებს. 28 ივლისს ჰააგის კომერციულმა საარბიტრაჟო სასამართლომ დავნაშავეცნო რუსეთი ნავთობკომპანია იუკოსის აქტივების უკანონო მითვისებასა და საერთაშორისო ენერგეტიკული კარტის დარღვევაში. სასამართლომ სახელმწიფო დაავალდებულა იუკოსის ყოფილ აქციონერებს 50 მილიარდი დოლარი გადაუხადოს. ცნობილ აზერბაიჯანელ უფლებადამცველს ლეილა იუნუს არაერთი დანაშაულის ჩადენა შიზდებენ ბრალს, მათ შორისაა სახელმწიფოს ღალატი, გადასახადების გადახდისგან თავის დაღწევის მცდელობა და უკანონო მეწარმეობა. გუშინ იუნუსი ძალის გამოყენებით მიიყვანეს გენერალური პროკურატურის შენობაში, რის შემდეგაც ბრალი წაუყენეს და დააკავეს. განვაგრძობთ გადაცემას. 2 აგვისტოს გორის ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოები პირველ სხდომებს გამართავს. აირჩევენ საკრებულოების თავმჯდომარეებსა და მოადგილეებს. ორივე საკრებულოში უმრავლესობას ფლობს კოალიცია „ქართული ოცნება“. პოლიტსაბჭოზე შეათანხმეს კანდიდატურებიც, თუმცა გამორიცხული არც სიურპრიზებია. წინასწარ ცნობილია, რომ ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატად ყოფილ გამგებელს პაპუნა კობერიძეს დაასახელებენ, მაგრამ 15-კაციან საკრებულოში მას სულ ცოტა 8 ხმა სჭირდება. საკმარისია, რომელიმე თანაგუნდელმა მას მხარი არ დაუჭიროს, რომ კობერიძის კანდიდატურა ჩავარდება. მოუსმინეთ გოგა აბციაურს.
გორში, როგორც ქალაქის, ისე მუნიციპალიტეტის საკრებულოების პირველი სხდომები 2 აგვისტოს გაიმართება. ამავე დღეს საკუთარი უფლებამოსილების განხორციელებას დაიწყებენ არჩეული მერი და გამგებელი. ორივე საკრებულოში კოალიცია „ქართული ოცნება“ უმრავლესობას წარმოადგენს, ამიტომ საკრებულოების თავმჯდომარეების თანამდებობებს ამ გაერთიანების წარმომადგენლები დაიკავებენ. კოალიციაში კანდიდატურების შესახებ ღიად არ საუბრობენ, თუმცა რადიო თავისუფლებისთვის კოალიციის პოლიტსაბჭოს გადაწყვეტილების შესახებ უკვე ცნობილია. ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარედ მუნიციპალიტეტის ყოფილი გამგებელი პაპუნა კობერიძე დასახელდება, რომელიც თავის მხრივ მოადგილედ საკრებულოს ყოფილ თავმჯდომარეს დავით რაზმაძეს დაასახელებს. პაპუნა კობერიძეს მხარს ეროვნული ფორუმი და გორის მაჟორიტარი დეპუტატი მალხაზ ვახტანგაშვილი უჭერენ. რაზმაძე კი რესპუბლიკური პარტიის ლიდერია. რაც შეეხება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მის თავმჯდომარედ კოალიციის საარჩევნო შტაბის უფროსი კოტე თავზარაშვილი დასახელდება. მართალია, პოლიტსაბჭოში კანდიდატურების შესახებ შეთანხმება მიღწეულია, მაგრამ ამ გადანაწილებით ქალაქის საკრებულოში პარტია „ქართული ოცნება“ თანამდებობების გარეშე რჩება. ამიტომ ოცნების ზოგიერთი წევრი სიურპრიზებს და კობერიძის კანდიდატურის ჩაგდებას არ გამორიცხავს. კენჭის ხრა ფარული იქნებოდა იქ რამდენიმე დეპუტატმა შესაძლოა სულაც არ გაითვალისწინოს პოლიტსაბჭოს გადაწყვეტილება. ასეთი პრეცედენტი ქარელის საკრებულოში უკვე დაფიქსირდა, როცა ახლად არჩეულმა საკრებულოს თავმჯდომარემ პოლიტსაბჭოზე წინასწარ შეთანხმებული კანდიდატი არ დაასახელა და არჩევანი საკრებულოს სხვა წევრზე შეაჩერა. თვითმმართველობის არჩევნების დროსაც გამოჩნდა, რომ გორში კოალიციაში შემავალი პარტიების ლიდერებს ერთმანეთთან იდეალური ურთიერთობა არ აქვთ და გაერთიანება მათ მხოლოდ მეორე ტურის წინ შეძლეს. რაც შეეხება თვითონ სხდომას, მას საოლქო კომისიის თავმჯდომარე მალხაზ მირუაშვილი გახსნის, რომელიც არჩეულ წევრებს შესაბამის დოკუმენტაციას გადასცემს.
უნდა გადავწვით შესაბამის დამადასტურებელი დოკუმენტები, თუ ვინ იქნა არჩეული დეპუტატებად და ამის შესაბამისად გორის ოლქის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გახსნის პირველ სხდომას. შემდგომში უკვე წარიმართება თვითმმართველობის შესახებ ეკონომიკის სამომავლოდ სხდომა.
საკრებულოს პირველ სხდომას თავმჯდომარის არჩევამდე უხუცესი წევრი გაუძღვება. ხმის დამთვლელი და სამანდატო კომისიის არჩევის შემდეგ საკრებულოს წევრები თავმჯდომარის კანდიდატურას დაასახელებენ და ამის შემდეგ ფარული კენჭის ხრა გაიმართება. საკრებულოს აპარატის უფროსი ზაზა ნასყიდაშვილი განმარტავს, რომ პირველივე სხდომაზე როგორც საკრებულოს, ისე მერიის რეგლამენტის დამტკიცებაც მოხდება.
საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევა ხდება არანაკლებ სამი წევრის წარდგინებით საკრებულოსი და უნდა მხარი დაუჭიროს ის შემადგენლობის არანაკლებ ნახევარმა. შემდეგ საკრებულოს თავმჯდომარე წარადგენს თავის მოადგილეს, მასაც უნდა დაუჭიროს მხარი ის შემადგენლობის არანაკლებ ნახევარმა და მერე მოხდება უკვე რეგლამენტების დამტკიცება, როგორც საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცება, ასევე გამგეობის ან მერის რეგლამენტის დამტკიცება, ასევე საშტატო ნუსხების დამტკიცება, როგორც საკრებულოს აპარატისა, ასევე მერიის ან გამგეობის.
რაც შეეხება საკრებულოების შემადგენლობას, მუნიციპალიტეტის 35 კაციან საკრებულოში დიდ უმრავლესობას 23 კაცს კოალიცია „ქართული ოცნება“ ფლობს. 6 წევრი ხავს ოქრუაშვილის ქართულ პარტიას, 3 ნაციონალურ მოძრაობას, 1 წევრი ბურჯანაძე ერთიან ოპოზიციას. მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2 დამოუკიდებელი დეპუტატიც იქნება. ქალაქის 15 კაციან საკრებულოში 8 წევრი ხავს ოცნებას, 4 წევრი ოქრუაშვილის ქართულ პარტიას, ხოლო თითო-თითო წევრი ლეიბორისტებს, ნაციონალებს და ბურჯანაძის ერთიან ოპოზიციას. მართველი კოალიციიდან საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატს საკუთარი გუნდიდან 8 ვეხმა სჭირდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი კანდიდატურა ჩავარდება. მოხდება თუ არა სიურპრიზები 2 აგვისტოს სხდომაზე, ეს ცოტა ხანში გამოჩნდება. საზოგადოების წარმომადგენლები უკვე მოუთმენლად ელოდებიან საკრებულოს სხდომის გამართვას.
გორიდან მოგვითხრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. აჭარა, სადაც ტურიზმი პრიორიტეტულ სფეროდ არის მიჩნეული, სეზონის პიკს სპეციალისტებისა და თავად ტურისტების შეფასებით ძველი პრობლემებით ხვდება. მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილს.
ფასის, ხარისხისა და სერვისის შეუსაბამობა, ასე აყალიბებენ აჭარაში ტურისტული სეზონის და ზოგადად ბაზრის პრობლემას დამსვენებლები, რომლებიც წლებია ბათუმში ატარებენ შვებულებას.
ბიშმ მაცხოვრებას ძალიან ბევრს უჩვენებს, წავიდნენ ვინც მუშაობს შოლებულა და ახალგაზრდები არიან, უჩვენებს წავიდნენ ეგვიპტეში, ანტალიაში წავიდნენ, ნუ ჩამოვიდნენ და როგორც ბოლოში დაისვენონ და ლოგინში ხატონ უცილარი. Ну, подала хотя бы вот так 6-9, алазе 4-лари და მე კიდე მომსახურებით იყო მოაფხო და ну, ჩვეულებრივია, რა ხდება?
ვითარდება თუ არა ტურიზმი აჭარაში იმის გათვალისწინებით, რომ მთავარი პრობლემები, რომლებიც დაბალი ხარისხის სერვისა და მაღალ ფასს უკავშირდება, წლების მანძილზე უცვლელი რჩება. საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ზვია დელიზიანი კომპლექსური სტრატეგიის მომხრეა, რომელიც მისი თქმით რამდენიმე უცხების ერთიან პოლიტიკას უნდა გულისხმობდეს. თუ კი ტურისტი უკმაყოფილო რჩება მომსახურებით, ეს ნიშნავს იმას, რომ მომავალ წელს უარს ამბობს უკან დაბრუნებაზე.
შეიძლება არსებობდეს ცალკეული, ასე ვთქვათ, აქტივობები ცალკეული ტიპის ტრენინგები, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა ერთჯერად ხასიათს ატარებს და ამით ზოგადისვათი ვერ შეიძლება. ამიტომ თუ რეგიონს ან ქვეყანას სჭირდება, რომ ყავდეს კვალიფიციური კადრები, მაშინ სახელმწიფომ უნდა შეიმუშაოს ერთიანი პოლიტიკა, რაც გულისხმობს იმას, რომ ერთი მხრივ განათლების სამინისტრო, მეორე მხრივ ტურიზმის დეპარტამენტი, რომელიც უშუალოდ ამ დარგის ასე ვთქვათ პოლიტიკას განსაზღვრავს, აი მათი ასე ვთქვათ კოორდინაციული, კოორდინირებული მუშაობით უნდა მოხდეს გარკვეული სტანდარტების შემუშავება.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტში სერვისის დაბალ ხარისხსა და ფასის შეუსაბამობას ადასტურებენ, თუმცა ამბობენ, რომ საბაზრო ეკონომიკის პირობებში საფასო პოლიტიკაში სახელმწიფო პირდაპირ ვერ ჩაერება. ვერავინ უბრძანებს, თუ რა ფასად უნდა გაყიდოს ხინკალი ან ქაბაბი, ან სასტუმროში რა ფასი უნდა ქონდეს. თუმცა დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე მამუკა ბერძენიშვილი ამბობს, რომ სერვისის მომსახურებაზე და გაუმჯობესებაზე ფიქრი აუცილებლად რამდენიმე უწყებამ უნდა დაიწყოს, მათ შორის განათლების სამინისტრომ.
ბოლო სამი წელიწადის განმავლობაში ჩვენ ახორციელებთ სასტუმროების და რესტორნების პერსონალის გადამზადებას, ნუ მათ შორის მიმტანებით ამ სამწლიანი პროექტის პარგებში გადამზადდა 65 მიმტანი. რა თქმა უნდა, საკმარისი არ არის. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკა, ის სახელმწიფო ნება, რომელიც ზრდელოდიან პერსპექტივაში საბოლოოდ მიგვიყვანს კონკრეტულ შედეგამდე.
აჭარის განათლების სამინისტროში ამბობენ, რომ მომსახურე პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების კურსებს რეგიონში ორი პროფესიული კოლეჯი ატარებს. მაგალითად, მიმტანის სწავლების კურსი 10 თვე გრძელდება. მაგრამ სხვადასხვა რესტორნებსა თუ კაფეებში დასაქმებული მიმტანები ამბობენ, რომ განსაკუთრებული ჩვევები მათ სამუშაოს დაწყების შემდეგ გამოიმუშავეს.
რომოვიდი სამსახურში, არაფერი არ ვიცოდი საერთოდ, საკმასწავლეს ყველაფერი. მოდივარ, ვაკეთებ ჩემს საქმეს. იმისათვის, რომ მქონდეს რაღაცა ჩემი ამუშევარი, ანუ ფასი რაღაც იქ და ვისვენებ პარალელურად.
ფასის ხარისხისა და სერვისის შეუსაბამობის დაძლევა, როგორც ამას ტურიზმის სფეროს სპეციალისტები ამბობენ, კოორდინირებული მუშაობა სჭირდება. საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ზვია დელიზიანი ამბობს, რომ ტურიზმი ყველაფერთანაა კავშირში და მასზე ყველა სექტორი ახდენს გავლენას. ამდენად დაინტერესება ყველა მხრიდან უნდა მომდინარეობდეს. ამის მიმართ ინტერესი უნდა გამოიჩინოს კერძო სექტორმა და სახელმწიფომაც.
ბათუმიდან გვიამბობდა ნატა იმედაიშვილი. ახლა აჭარიდან ქუთაისში გადავინაცვლოთ თათა კაჭკაჭიშვილი.
ლელა ქელბაქიანის განცხადებით, თინათინ ხიდაშელმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომლის მიხედვით ქუთაისის ახალი მოწვევის საკრებულოს წევრებმა გასულ კვირაში პრემიები აიღეს, რაც სიმართლეს არ შეესაბამება. თინათინ ხიდაშელის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებულია შემდეგი შინაარსის განცხადება: ქუთაისის საკრებულო და კიდევ ყველა საკრებულო, ვისაც მსგავსი აზრები გაქვთ, თავს ნუ შეიწუხებთ და ერთმანეთს ნუ დაუპირისპირდებით. მომავალი კვირიდან კანონით აგეკრძალებათ პრემიების აღება და თავს ნუ ცხენთ ამ კვირაში. მგონი ვერაფერი გაიგეს. სამშაბათს ქუთაისის საკრებულომ ძვირფასი გადაწყვეტილება მიიღო და პრემიები დაინიშნა ისევ. წერია თინათინ ხიდაშელის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე. ლელა ქელბაქიანის განცხადებით, მან უკვე გამოითხოვა დოკუმენტები და პრემია მიმდინარე თვეში საკრებულოს 25 წევრისგან არცერთს არაუღია.
თავდატონი თინა ხიდაშელის განცხადებს მოყვა ისეთი გამოხმაურება სოციალურ ქსელებში, რომ მე დამჭირდა თავის მართლობა ჩემ სახლობლებთანაც კი, რომ არანაირ მსგავსი შემთხვევა ქუთაისის საკრებულოში ახალი მოწვევის ყოველ შემთხვევაში არ ყოფილა. ეს ჩემთვის იყო საკმაოდ გამაღიზიანებელი. მე ჩავთვალე საჭიროდ დამეფიქსირებია ეს პოზიცია არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ვინმეს დაუმტკიცოს სიტყვერად ჩემი სიმართლე, ან თუნდაც ჩემ სახლობლებს, უბრალოდ იმიტომ, რომ მოსახლეობა იმდენად მიეჩვია იმას, რომ პრემიების განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ირიცხებოდა როგორც ზონთარობაში, ისევე ახლაც იყო ამის პრეცედენტები. ჩვენ თუ არ დავამტკიცეთ ეს ფაქტები და თუ არ გავაკეთეთ ხომაღალი განცხადება, სადაც უარყოფთ და დავადასტურებთ ჩვენ სიმართლეს, სხვანაირად თუ გაგვიჭირდება მოსახლეობის დარწმუნება და შესაბამისად დავკარგავთ ნდობას იმ ამომრჩევლისას, რომელთანაც უნდა ვიმუშაოთ უახლოესი 4 წლის მანძილზე.
ლელა ქელბაქიანის განცხადებას გაზვიადებად მიიჩნევს საკრებულოს წევრი, რესპუბლიკური პარტიის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელი ნატო ქათამაძე. ნატო ქათამაძის განმარტებით, თინა ხიდაშელის განცხადება გასულ კვირაში საკრებულოს იმ გადაწყვეტილებას მოჰყვა, რომლის მიხედვით ადგილობრივ თვითმმართველობაში დასაქმებულები სამის ნაცვლად ორ პრემიას აიღებენ.
წინა საკრებულოს ხდომაზე იყო მსჯელობა საპრემიო თანხის 300,000 ლარი ჩემცირებაზე. ბუნებრივი ამის მერე ქალაქის ვიცემერმა გააკეთა კონკრეტული განცხადება და ერთ-ერთ სააგენტოს დადებულიც იყო ეს სოციალურ ქსელში მისცა ინტერვიუ, რომ სამჯერ იღებდნენ პრემიებს და იქნება უკვე ორჯერ აღებული და ყველა მასალაზე დახნობით ქალბატონმა თინავ გააკეთა ძალიან უწინარე განცხადება იმას დაკავშირებით, რომ უშეწუხდებით ისედაც ამას კანონი დაარეგულირებს და მე ვფიქრობ ეს იყო ცოტა იყო რბილად რო ვთქვა უმრავლესობისგან არასწორი განცხადება და აი ბუზისგან შექმნეს პილა.
საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან ბესიკ ბრეკაძე აცხადებს, რომ მოქმედ კანონმდებლობაში პრემიალური სისტემის დეფინიცია კარგადაა განმარტებული და პრემიას არ უნდა ჰქონდეს ხელფასის დანამატის მნიშვნელობა.
პრემიას არ თავის დეფინიცია, თავის განმარტება და იმის მიხედვით უნდა ხდებოდეს გაცემა. ეს არის წამახალისებელი, მასტიმულირებელი თანხა, რომელიც კონკრეტულ შემთხვევაში, კონკრეტულ საქმეზე ეძლევა ადამიანებს.
საკრებულოს უმრავლესობისა და უმცირესობის წარმომადგენლების განცხადებით მისაღებია, თუ საკრებულოს წევრების ხელფასებისა და პრემიების შესახებ ინფორმაცია საჯაროდ გამოქვეყნდება და ამომრჩევლებს ეცოდინებათ, თუ რა სამუშაოს არაცნობ მიიღებენ დეპუტატები პრემიას ან სახელფასო დანამატს.
თათა კაჭკაჭიშვილის ამ სიუჟეტით დამთავრდა გადაცემა 15 წუთი საქართველოს. ახლა ეთერს უთმობთ ჩვენს კოლეგებს ამერიკის ხმიდან. მოისმინეთ ინგლისურის გაკვეთილი.
From VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. Americans are remembering George Washington this month. February 22nd marks the birthday anniversary of the country's first president. Come celebrate the event with us on a visit to Mount Vernon, Washington's home in Virginia. George Washington lived at Mount Vernon for more than 40 years. The big wooden house is 24 kilometers south of Washington, D.C., the city named in his honor. But the distance from the city does not stop people from all over the world from visiting the home. The property can be reached by bicycle, car, bus, even by boat on the Potomac River. George Washington was born on February 11th, 1731. His birth date moved up a year and 11 days when the Gregorian calendar was accepted. Before Washington was elected president, he commanded the troops that won the Revolutionary War against Britain. He helped to set up the country now called the United States of America. Some historians say the nation would not exist if George Washington had never lived. Washington helped choose where to build the capital city and an official home for the president. Yet, he is the only president who never lived in the White House. It was completed after he left office. Washington lived in New York and later in Philadelphia while he served as president. But Mount Vernon was always important to him, and the house he shared with his wife Martha remains an important place in American history. George Washington's father, Augustine, started building the house in 1735. Later, the home and farm were named Mount Vernon. At that time, George Washington's half-brother Lawrence owned the property. Lawrence Washington died in 1752. George Washington took possession of Mount Vernon in 1754. During the next 45 years, he continually added to it. The main building grew to its present size of 21 rooms. He watched over the additions even while he was away at war. Today, the house and property still look like a Virginia plantation, a working farm where crops are grown. But present-day Mount Vernon has been made more meaningful to visitors through many creative displays. A hands-on history center offers special activities for children aged 3 to 8. Visitors can begin their trip to Mount Vernon with a stop at the Ford Orientation Center. A film called We Fight to Be Free tells about Washington both as a man and as a military leader. The movie shows the future president commanding British forces during the French and Indian War, which ended in 1763. Washington also led a small army across the icy Delaware River on December 25, 1776. By that time, the American colonies were fighting for independence from Britain. Washington's colonial forces were on their way to fight the Battle of Trenton in New Jersey. The colonial forces faced and defeated Hessian troops at Trenton. The Hessians were fighting on the British side. Many were captured, and the colonial losses were few. Winning the battle marked a turning point of the American Revolution. The film also tells about Washington's life in more peaceful times, like his first meeting with his future wife, Martha Custis. Her first husband had died and left her with 4 children. George and Martha Washington took the 2 youngest and raised them at Mount Vernon as their children. The public loved George Washington for his service to the country. Some people wanted him to be president for life. But Washington said Americans had fought for freedom from such rulers. He was elected president 2 times without opposition. He was offered a 3rd term, but he refused. Washington said he wanted to return to the life he had led at Mount Vernon before the war. And that is what he did. The former president returned to Mount Vernon. During those last years, he led the life of a rich farmer. He directed the work of 5 farms. George and Martha Washington often invited friends to eat in the dining room at Mount Vernon. They also provided food and a place to sleep for travelers. Very few hotels existed then, so the Washingtons offered a place to stay to about 600 people a year. Many were strangers. George Washington was able to enjoy retirement at Mount Vernon for less than 3 years. In December of 1799, the former president became sick and died. He was 67 years old. Modern doctors believe the cause of death was a severe infection. Many people mourned. They felt a terrible loss at the death of their Revolutionary War hero and first president. More than 700 speakers throughout the country honored him. Towns and villages held funeral marches. Businesses closed for days. Bells rang and rang. Now that we know more about George Washington's life, we will continue with our visit to his Mount Vernon home. The property contains the family's main house and smaller buildings. Visitors also see farming areas, nature paths, and, when in season, beautiful flower gardens. A green hillside leads down to the Potomac River. A guide suggests going into the main house. It is 3 floors high. Washington was responsible for much of its design. Today, the mansion has been restored to recapture the past. Step into the central passage, and you'll find yourself in the world of 1799. The central passage provides an entrance to the house, but it is more. It was a place for welcoming and entertaining visitors. A guide tells us that during summer months, the family gathered near the open doors in the hope of catching some cool air. George Washington's office is on the ground level. It contains many of his books. This is the room where Washington planned the farm activities on his land. It is also where he wrote to other leaders. One writer called this room the center of political intelligence for the New World. Another guide leads visitors up some steps. Mount Vernon has 8 bedrooms. George and Martha Washington needed all these bedrooms for their many visitors. High above is a cupola, a small structure with windows on all sides. Washington designed this so that hot summer air would escape from inside the house. African slaves were responsible for a great amount of work at Mount Vernon. More than 300 slaves lived and worked on the property. Slaves and some paid workers operated George Washington's 5 farms. Together, the farms covered more than 1,000 hectares. Other slaves built houses and furniture. Still others cooked and performed housekeeping duties. Visitors can see the burial places of slaves at Mount Vernon. The cemetery holds the remains of slaves and free black people who worked on the property during the 1700s and the first half of the 1800s. Their final resting places are not marked. Many years after the birth of the new country, America's 16th president, Abraham Lincoln, signed the Emancipation Proclamation. The measure ended slavery in southern states, including Virginia. Lincoln's action in 1863 was widely criticized as well as praised. Even in Washington's time, there was great debate about slavery. Washington came to disapprove of slavery as he grew older. He was the only one of the men known as the founding fathers of the country to free his slaves. He ordered that his slaves be freed after he and his wife died. Older slaves received payments for years after that. Much is said about George Washington, the hero, but there is also the argument today that not enough is said about Washington, the slave owner. After George and Martha Washington died, Mount Vernon was given to other family members. By the 1850s, the individual who owned Mount Vernon did not have enough money to keep it in good condition. He offered to sell it to Virginia or to the federal government. Both said no. That is when a private group rescued the home. The Mount Vernon Ladies Association bought the property with money it collected. If you cannot visit Mount Vernon in person, you can explore it online. Go to the website www.mountvernon.org. It lets you visit the world of a man who helped to build a new nation. And for pictures of Mount Vernon, go to our website, learningenglish.voanews.com. Our program was written by Geraldine Watson, and I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for another This is America program from VOA Learning English.